dziesmu spēle ķēniņmeite Latgales pasaka bija speciāli iestudēta un skatāma Latgales vēstniecības Gors jeb Austrum Latvijas koncertzāles Rēzeknē atklāšanas koncertos pirms 5 gadiem. Un šodien noslēdzot 5 gadus koncertu sēriju, Gors turpina tūlēk izstāstīto pasaku par ķēniņmeitu un trešo tēva dēlu. Turpina koncertzāles mākslinieciskā vadītāja Ilona Rupaine.
Šis koncerts arī ir nedaudz atsauce uz 5 gadus atpakaļ veidoto ķēniņmeitu, jo šajā koncertā arī mums ir 3 galvenie personāži. Atkal ieradīsies Duraciņš, Ēriks Zeps, atkal ieradīsies ķēniņš un atkal būs princese. Un tad lūk, kas notiek ar šiem 3 personāžiem 5 gadus pēc pasakas noslēguma.
Ilonas Rupainas teikto papildina postfolkloras grupas Rikši līderis, koncertu uzvedumā Duraciņa atveidotājs Ēriks Zeps.
Un šoreiz mēs gribam pazavērt, nu vai tas Duraciņš ar ķēniņmētu tai laimīgi, veiksmīgi un saticīgi ir tos 5 gadus nūdzēvojuši. Bet itai pasaukumā tad laikam divi atslēgas vordi varētu būt breiveiba un laime, kā tu savīnot kūpā un kā tas viss darbojās un vai mās jūtamīs breivi īkšā, vai mēs varam lidot un vai mēs varam augt un vai mēs jūtamīs laimīgi ar to visu, kas mums ir. Un par to arī itis stosts. Runās. Leli kosti sabraukuši kaitis var bejūt, man vēl ausi kubulaitis,
tu gan var bejūt, man vēl ausi kubulaitis, tu gan var bejūt. Koncerts stāsts būs caurvīts ar Latgalē raksturīgo sirsnību un tradicionālajā mūzikā balstītām galda dziesmām. Koncertzāle savā 5 gadus jubilejā gostos vai ciemos uzņems arī ārvalstu viesus.
Visi muni gosti bija balstās iz tautas dzīsmi. Mūsim ir visi no Grūzējas, mūsim ir visi no Krīvējas un tāpat mūsim ir arī mūsu pošu Rikši un tautu meitas, kas ir grupas, kas ite Latvijā ceļ to tradicionālo mantojumu saulētā. Un tos ir arī grupas, kuram Gors izaugsmē un grupu vēsturē ir svarīga un mēļa vīta.
Arī grupa tautumētas pirmoreiz tikušas pamanītas tieši uz koncertzāles Gors skatuves, apliecina Asnate Rancāne.
Tieši Gorā mums bija tāda mūsu pirmā nozīmīgā uzstāšanās. Un jā, un tā bija tā vieta, kur mūs varbūt pamanīja gan dažādi mūziķi, gan kultūras cilvēki, darbinieki un sāka aicināt viskaut kur. Un tad pavisam drīz jau pēc 5 gada mēs atgriezāmies uz Gora skatuves jau ar pašu, ar savu lielo koncertu kopā ar auļiem. Uz lielās skatuves bija pilna zāle un tas bija ārkārtīgi emocionāls notikums. Un visi muni gostibēja arī būs šī tā kāzu tematika. Un tautumētām ir ļoti daudz kāzu dziesmu. Nu, un galu galā arī tā sadziedāšanās, kas tur notiks uz skatuves, manuprāt, mums jau tur... Tas repertoārs ir kopīgs ar pārējām grupām. Es gan nezinu, kā tur iekļausies gruzīnu grupa. Manuprāt, būs arī, ja? Nu, katrā ziņā tas būs ļoti interesanti.
Ilona Rupaina piebilst, ka kaut ko tik tradicionāli jestru un sirsnīgu līdz šim nebūs piedzīvojusi ne koncertzāle, ne Rēzekne.
Mēs nevarējām savā jubilejā neparādīt savu latgaliskumu un savu viesmīlību un savu dziedāšanas prasmi, tāpēc arī šis pēdējais koncerts ir vairāk tāds, nu, tādā tautiskā garā ieturēts. Tas būs atkal kaut kāds jaunums priekš mums pašiem, jā, jo mēs šādu formātu mēs neesam veidojuši, kad publika būs nevien kā publika, bet mēs aicināsim publiku līdzdarboties un dziedāt līdzi un aktīvi darboties un beigās iespējams arī uzdejot kopā ar visiem. Jā, zāle arī būs neparasti izkārtota. Tātad dziedātāji atradīsies ir kā zāles vidū, līdz ar to tā kopības sajūta, es domāju, ka būs diezgan cieša un visi varēs visu redzēt un arī tiešām, kā es teicu, dzīvot līdz.
Pasākuma organizētāji pārliecināti, ka Latgales vēstniecības Gors 5 gadus programmas noslēgums būs kā varens un līksmas simfonijas fināls, kura centrā latgaliskā sirsnība un izdziedāšanās prieks. Laura Sondere Strode, Latvijas Radio studija Latgalē.